Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v minutah, ki so namenjene kulturi. Danes pa v njih pozdravljam slovenskega muzikologa doktorja Franceta Križnarja. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Sodelovanje med slovenskimi in hrvaškimi kulturniki, glasbeniki in likovniki je bilo nekoč morda zelo živahno in danes nam lahko tisti, ki služijo za referenco. Tako se letos spominjamo tudi 50-letnice smrti duhovnika in glasbenika Don Kosta Selaka. Pri nas je skoraj neznan, čeprav gre za slovenskega skladatelja, ki je denimo napisal skladbo Mariji pomagaj na Brezjah, večino življenja pa je preživel na Hrvaškem in tako ga ne najdemo niti recimo v letopisu slovenskih skladateljev, čeprav je nedvomno pisal pesmi tudi v slovenščini in za Slovence. Pa vas, dr. Franc Križnar, najprej sprašujem, kdo je pravzaprav bil Kosta Selak?
Najprvo uvodoma, zelo prav ste povedali te uvodne in začetne citate ali morda celo izzive za današnji slovensko-hrvaški ali hrvaško-slovenski glasbeni izziv. Don Kosta Selak je bil Slovenec. Res da večinoma samo rojen v eni vasici Sovra pri Žireh. Potem je opravil celo tukaj v Ljubljani tole gimnazijo Zavoda svetega Stanislava. Potem pa je stopil v frančiškansko provinco v Dubrovniku. Tam je tudi odpel novo mašo, čeprav je bila tista neformalna zadeva v njegovi rodni Sovri pri Žireh oziroma v Žireh. No in potem je seveda, kot ste pravilno ugotovili, celo življenje, skoraj 50 let deloval, tako duhovno, ker je bil poklicno duhovnik, ne, in kot seveda glasbenik v Dalmaciji. Od Dubrovnika pa tja gor do Krka in nazaj. Strašno se je selil, izjemno je bil priden, kot se temu reče, kot mravljica, čeprav seveda zdaj, ko ga premerimo v tem letošnjem njegovem jubilejnem letu, niti ni tako velik njegov opus. Komaj 160 del naštejemo, od tega seveda večinoma okrog 150 cerkvenih, med njimi tudi številne maše, to pomeni relativno zahtevna, ciklična cerkvena glasbena dela, in pa komaj 10 del na tako imenovanem posvetnem področju. Bil je izjemno priden v tistem enotnem času, ne, pač je drugače bilo kakor danes, ko sta si Hrvaška in Slovenija povsem različne države, v tistem relativno enotnem političnem in družbenem času, je bil pa seveda, to je pa zelo zanimivo, ne, aktualen na tem enotnem katoliškem področju. To pa ja, bil je duhovnik tukaj, bil je duhovnik tam in potem tudi, kakor veva, ne, čeprav je tam leta 33 izstopil iz frančiškanskega reda in prestopil med duhovnike, se je seveda na stara leta, ko je odšel v pokoj v Janjini, to je eno mečkeno mestec oziroma občina na polotoku Pelješac, vrnil na Brezje med frančiškane, tam tudi še na zadnje nekaj malega deloval in tudi tam umrl in tam je tudi pokopan.
Napisal pa je tudi tole skladbo, ki jo poslušamo v ozadju, to je verjetno najbolj znana brezjanska himna.
No, brezjanska himna je pravzaprav njega se večkrat dotaknila. Ne samo zaradi tega izjemnega svetišča pravzaprav, tudi zaradi nekako izjemno povezave s rodno domovino Slovenijo, vendar je to daleč. Danes je to kljub tem in drugačnim komunikacijskim enostavnostim pravzaprav še zmeraj 780 km iz njegove rodne Slovenije do tega njegovega Pelješca. No in seveda bil je čustven človek, izjemno čustven človek, sicer pa kakšen pa ne glasbenik bo kot čustven človek. Ne? Zanimalo ga je pravzaprav vse, bil je skromen, miren in ena lepa anekdota, pravzaprav, ki je še danes doživljamo tam dol na Pelješcu, ko se njega dotikamo, ne? Je v tem, da ga imajo pravzaprav doli, tam doli na Pelješcu izjemno radi. Še danes je spomin nanj tako živ skoraj, kakor pred 50 in več leti in ko je bila z moje strani lansko leto že dana ta pobuda, da bi vendarle dol uprizorili to njegovo letošnje slavje, ki bo kronano s prisotnostjo dubrovniškega škofa, slavnostno mašo z okroglo mizo in pa z mednarodnim znanstvenim simpozijem, ne boste verjeli, kako je to ena mečkena občina, kot je Janina, to z vsemi rokami in nogami pravzaprav prevzela, sprejela. Še več, razvodenelo se je to v postavitev ene plošče njemu. Mi smo predtem izdali že en reprint enih njegovih 14 himen v čast Deloriti, to je nezavetnici prav tam doli med Janino in Kuno, ne, dvema sosednjima občinama. Moram reči, da je tudi ta zbirka zanimiva tudi potem, ker smo jo izdali tako, kot je išla v glasbili hrvatski in slovenski skladatelji, kot je on takrat to sam verjetno tudi založil, pridobil dovoljenje nadškofijskega ordinarjata tukaj v Ljubljani in seveda tudi izdal tam dolje v Kuni. Te zvezki so zdaj v originalu izredno redka zadeva, nekaj malega se najde še v tele orgelski šoli v Ljubljani. In mislim, da je kolega frater Stipica Grgat iz Splita našel še podoben primer v eni zagrebški biblioteki in tako naprej. In to je tudi vse, kar je. Ne. Mi smo zdaj to izdali v eni dovolj sodobni notaciji, reprintu, ki seveda omogoča tudi današnjim izvajalcem, mešanim zborom in pa organistom pravzaprav izvedbo živo. Lep spomenik pravzaprav tako, kot je on gradil svoje življenje, svoj opus in svoje mostove med Slovenci in Hrvati, pravzaprav je zbran samo v tele mečkeni knjižici s 14 himnami.
O njegovem pomenu, torej, ko ste Selaka priča tudi prihajajoči mednarodni znanstveni simpozi, junija bo na Pelješcu, kot ste rekli, in skupaj smo ga Hrvati in Slovenci obeležili z reprintom njegovih not. To bi lahko bilo tudi za sklep najnega pogovora eno lepo povabilo oziroma en lep pogled na prijateljsko sobivanje dveh narodov, ki sta soseda od nekdaj in sta tudi na kulturnem področju drug drugemu veliko pomagala.
No, to nam ostaja kot neke vrste skupen dolg našemu Don Kosti Selaku. Moram reči, da mi je kar od samega začetka do konca uspelo zbrati za ta simpozij kar nekaj eminentnih, ne samo hrvaških, tudi zagrebških recimo strokovnjakov oziroma specialistov, nekaj redkih Slovencev in tako naprej, ker sva morda ugotovila, da je ta njegova zapuščina uvodoma prav zelo redka in se jo težko najde. Je pa res, da je bil pa nenehno v povezavi tudi z drugimi lepimi umetnostmi, ne samo z muziko, tako s slikarstvom, tako z mecenstvom. Ena taka, bi rekel, jaz ga nisem osebno poznal, ker on je 68 leta umrl, no, teoretično bi ga lahko, ampak menda je bil ena vsečloveška, ne samo duhovniška, pa glasbena pravzaprav dobričina. Ne. In moram reči, da ta simpozij, ki bo seveda prvi mednarodni, čeprav smo mi nekako nepismeno dogovorjeni, da bomo Slovenci govorili o njem slovensko, Hrvati o njem hrvaško, nič ne bomo tega prevajali, razen naslovov svojih prispevkov in morda se iz tega na koncu prihodne ali kakršnokoli drugo leto izcimi še tudi kakšen zbornik. Skratka, duh njegove muzike, duh njegovega dušno pastirstva pravzaprav ostaja tukaj na slovenskem in tam doli na hrvaškem.
Hvala lepa, dr. Franc Križnar, za to, da ste nam Kosto Selaka predstavili nekaj bolj, da smo izvedeli, da tudi danes potekajo povezave in da glasba pravzaprav nima meja. Vse dobro tudi pri pripravi omenjenega mednarodnega znanstvenega simpozija in lepo zdrav.
Vljudno povabljeni, čeprav 16. junij ni nobena posebna turistična atrakcija, tudi ne na Pelješcu.